În 2 Împărați, acum capitolul 15, la versetele 13 la 16. Data trecută, scuze, când eram fără ochelari părea bine, dar acum... acum părea în ceață cu ochelari, deci e clar că... Bun. Data trecută ne-am oprit aici, la Zaharia. Este ultimul din familia cui? Lui Iehu, da? Până la a patra generație i-a promis domnul lui Iehu că va ține dinastia, familia lui pe tron, și exact așa s-a întâmplat. A fost Ioahaz, Ioas, Ieroboam al doilea și Zaharia, da? Și Ieroboam al doilea, împreună cu Azaria, nu? Și Amația, dar ce am spus? Ce perioadă au avut? De prosperitate, cum nu au mai avut ei de pe vremea lui David și Solomon, da? Din punct de vedere al influenței și puterii politice, au ajuns să controleze cam același teritoriu pe care l-a controlat Solomon, da? Deci au ajuns foarte, foarte puternici. Dar din perspectivă spirituală erau într-un declin continuu, în special cei din Israel. Și după moartea lui Zaharia, da? Lucrul acesta se degradează și situația, inclusiv și cea politică, se degradează într-un mod rapid și urmează o perioadă de intrigi, de regicid, sunt omorâți pe bandă regii unul după altul, da? Și Zaharia este omorât de către Shalum, da? Și din 752 până în 722, da, 20 de ani în care, practic, împărăția de nord dispare. La această perioadă ne vom uita acum și versetul 13, capitolul 15, versetul 13 spune: Shalum, fiul lui Iabeș, a început să domnească în al 39-lea an al lui Ozia, împăratul lui Iuda, a domnit o lună în Samaria. Da? Cine e Ozia? Că nu apare aici pe tabel. Unul care avea două nume. Azaria, da? Azaria avea și numele Ozia, da? Unul era numele lui de tron și celălalt era numele care arăta puterea lui și extinderea influenței lui și a puterii lui. Ozia înseamnă Dumnezeu este puternic, da? De acolo era probabil un nume care și l-a luat după victoriile pe care le-a avut. Da? Și ce aflăm despre el? Zaharia cât a domnit? 6 luni. Da? Și Shalum cât, care l-a omorât pe Zaharia, ce ne spune? A domnit o lună. O lună de zile. Și mai puțin. De ce? Pentru că apare Menahem, fiul lui Gadi. El era comandantul în Tirța, aici ni se spune, a venit la Samaria, a lovit în Samaria pe Shalum, fiul lui Iabeș, l-a omorât și în locul lui a domnit el. Se pare că acest Menahem fusese comandantul armatei lui Ieroboam al doilea. Da? Și după ce Zaharia a murit, el cu siguranță s-a considerat îndreptățit să preia el puterea și să conducă el mai departe. L-a privit pe Shalum ca un uzurpator, da? Și el vine din Tirța și îl omoară pe Shalum. Dar un lucru care iese în evidență cu privire la acest Menahem, versetul 16, a bătut Tifșanul și pe toți cei ce erau în el cu ținutul lui dintre Tirța, l-a bătut pentru că nu-și deschiseseră porțile și a spintecat pântecele tuturor femeilor însărcinate. Ăsta e împăratul lui Israel. Ăsta e împăratul lui Israel. Nu e vreun rege asirian. Da, de la asirieni te puteai aștepta la așa ceva. Te puteai te aștepta la Hazael să facă lucrul ăsta. Dar nu la împăratul lui Israel. Ce ni se spune? Că a intrat în cetatea aia, probabil a fost o cetate care nu i-a recunoscut autoritatea, da? Și el, practic, l-a omorât pe Shalum, da? Nu i-a recunoscut autoritatea și ca să dea un exemplu și ca să-și consolideze poziția și ca îi avertizeze și pe alții că să nu se răzvrătească împotriva sa, face lucrul acesta, intră în cetate și omoară inclusiv femeile însărcinate. Osea 13:16. Osea 13:16. Haideți să citim versetul ăsta. Osea, Ioel, Amos, Obadia. Totdeauna mă ajută când caut, mai ales printre ăștia mici, îi repet. Știți că i-am învățat. Apropo, ați mai putea să-i spuneți toate cărțile. E o recapitulare bună, da? Osea 13:16. Samaria este pedepsită pentru că s-a răsplătit observați? Pentru că s-a răzvrătit împotriva Dumnezeului ei. Și asta e o profeție cu privire la Samaria. Și uitați ce scrie aici. Vor cădea uciși de sabie, pruncilor vor fi zdroviți și vor spinteca pântecele femeilor lor însărcinate. Era o profeție cu privire la asta. Sigur, te aștepta ca asta să vină din partea sirienilor sau dușmani, dar uite că ajung să facă ei împotriva lor înșiși. Și ce observăm aici? De fapt, uitându-ne în istoria lor, pe măsură ce coboară, sunt tot mai departe de Domnul, sunt tot mai rău din punct de vedere spiritual, împărații lor se comportă tot mai cum? Ca lumea. Fac exact lucrurile pe care le făceau ceilalți. Da? Se comportă tot mai ca lumea în răutatea lor, în cruzimea lor. Da? Asta este consecința depărtării de Domnul. Și nu Domnul e de vină. Nu Domnul e de vină. Când ne uităm la cruzimile și auzim de ceea ce se întâmplă în vecinii noștri, în Ucraina. De ce? De ce? Pentru că l-am părăsit pe Domnul. Și asta, practic, probabil că ce se întâmplă în Ucraina e puțin față de ce se întâmplă în alte locuri din lume și câtă răutate este în omenirea asta. De ce? Da. De polonezi evrei sau polonezi indiferent. Da, 17:22. Avem descris conducerea lui Menahem în Israel și a fost ca și ceilalți clasificat ca un împărat rău. Zice versetul 18, el a făcut ce este rău înaintea Domnului. Nu s-a abătut cât a trăit de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. Și în versetul 19 îl avem pe Pul, împăratul Asiriei, care a venit în țară. Mergem un pic aici. Cine este acest Pul? Este Tiglat-Pileser al III-lea, împăratul Asiriei. El și-a luat acest nume în momentul când a cucerit Siria, da? Când a cucerit Damascul. Tiglat-Pileser a fost un împărat puternic al Asiriei. Și ce face Menahem? Care este politica lui externă? Una de supunere. Da? Se supune lui Menahem. Versetul 20. Menahem a ridicat argintul de la toți cei cu avere din Israel. Deci a strâns de la cei care aveau bani și a trimis 50 de sicli de argint împăratul Asiriei, s-a întors înapoi și nu s-a oprit atunci în țară. Deci Menahem, prin atitudinea lui de supunere față de împăratul Asiriei, amână cucerirea lor. 23:26. Îl avem pe Cahia între 742 și 740. De ce așa scurtă această domnie a lui? Pecahia era din familia lui Menahem, da? Pecah îl omoară pe Pecahia. Și principalul motiv este cel de politică externă. Dar un lucru trebuie să lămurim aici, că observați că Pecah este trecut ca fiind între 752 și 732. Păi 752 Menahem a luat, era, da? Dar Pecah nu l-a recunoscut niciodată pe Menahem. Și el, în momentul când Menahem l-a omorât pe Shalum, el a stabilit practic o conducere paralelă la Galaad, da? Dincolo de Iordan. Și din 752 până în 740, da? El a avut practic o guvernare paralelă, da? Cu aceștia doi. Iar în 740 Pekah îl omoară pe Pekahia. De ce și care este unul dintre, cum am spus, care era motivul pentru care Pekah se opunea lui Menahem? Care era diferența? Principala era de politică externă. Pekah nu avea aceeași poziție ca și Menahem față de Asiria, adică aceea de supunere. Pekah dorea să se împotrivească Asiriei. Și el atunci ce face? Se aliază cu Siria. Se aliază cu Siria ca să lupte împreună împotriva Asiriei. Când Asiria vede deci după ce Pekah preia conducerea și Asiria vede această poziție a lor, îi atacă și pe sirieni, da? Și împărăția de nord. Vin în împărăția de nord în 734 și în 733 are loc prima deportare masivă din împărăția de nord. Și în același timp, ce mai vreau să spun? Pekah, apoi îl așează pe Osea pe tron. Deci Tiglat-Pileser al III-lea a avut un rol în această ucidere a lui Pekah și punerea pe tron a lui Osea. Deci observați cum se succed resurnările, toate acestea, ce instabilitate politică, ce situație extraordinar de complicată. Cam atât. Deocamdată mergem mai departe după ce ne uităm un pic la Iotam, pentru că ne-am oprit la 732, da? Și acum ne uităm la Iotam, care a fost între 750 și 732, da? Fiind între 750 și 732, practic a parcurs toată această perioadă, Menahem, Pekahia, Pekah, dar observăm totodată, uitându-ne la ani, că el a fost coregent, da, cu Azaria la început, da, și la sfârșit a fost Iotam, a fost coregent cu Ahaz. Bun, haideți să vedem atunci. Iotam a avut o domnie bună în Iuda, de la 32 la 38 este descrisă, zice, în al doilea an al lui Pekah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, a început să domnească Iotam, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda. Avea 25 de ani, a domnit 16 ani la Ierusalim. El, versetul 34, el a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, a lucrat întocmai ca tatăl său Ozia. Din nou aceeași problemă ca și la alții, nu a stricat înălțimile, poporul tot mai aducea jertfe pe înălțimi, dar un lucru pozitiv, este ca zidit, versetul 35, poarta cea mai înaltă a casei Domnului. Este o poartă, poarta superioară a lui Beniamin. Are diferite nume în diferite locuri din Scripturi, mai este și numită și poarta altarului sau poarta nouă. De ce este semnificativ faptul că zidește această poartă la templu? Totuși, templul ce era și ce trebuia să fie și ce rămăsese? Locul în care era afirmată ce? Suveranitatea și superioritatea lui Dumnezeu, nu? Pe pământ. Deci, faptul că ei respectau încă și arăta totuși un alt nivel spiritual care exista în Iuda față de Israel. Versetul 37 ne introduce un pericol care vine pentru Iuda. Care era el? Domnul a început să trimeată împotriva lui Iuda pe cine? Pe Rețin, împăratul Siriei, și pe Peca, nu? Împăratul lui Israel, nu? Ce a făcut Peca? N-a fost de acord cu ca Menahem să se supună Asiriei, a făcut alianță cu Rețin, împăratul Siriei, și ei mai aveau nevoie de sprijin, da? Numai că Iotam nu era de acord să se împotrivească Asiriei, și atunci Pekah împreună cu Siria atacă Iuda. Ca să ce? Ca să-și asigure sprijinul lor împotriva Asiriei. Complicate tacticile astea de război și alianțele astea. Nu era mai simplu să meargă la Domnul. Nu era mai simplu. Exact, exact. De la capitolul 16 îl avem pe Ahaz, împăratul lui Iuda. Deci, l-am avut pe Iotam, un împărat bun. Da? Și acum vine fiul lui, Ahaz. Da? A avut un exemplu bun. Și cum e Ahaz? Haideți să vedem. În al 17-lea an al lui Pekah, fiul lui Remalia, a început să domnească Ahaz, fiul lui Iotam, împăratul lui Iuda. Avea 20 de ani. A domnit 16 ani. El n-a făcut ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său, cum făcuse tatăl său David, ci a umblat în calea în calea împăraților lui Israel. Și chiar a trecut și mai rău. Spune, chiar a trecut pe fiul său, deci cel puțin pe unul din fiii săi, i-a trecut prin foc după urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. A adus jerfe și tămâie pe înălțim, pe dealul și sub toți copacii. Da? Aceste jerfe aveau loc la locul unde se întâlnește Valea Hinom cu Valea Chedron, lângă Ierusalim. Și în istorie, acea vale și locul acela a devenit un simbol al urâciunii și al răutății. Iar în vremea Domnului Iisus Hristos era groapa de gunoi, unde ardeau tot timpul gunoaiele. Și de aici avem ce? Termenul Hinom Gehena, da? De la Valea Hinom, da? Și avem termenul de Iad, locul unde focul arde veșnic, da? De aici este termenul de Gehena, da? Și avem și noi Gehena, locul unde arunci gunoiul, dar poartă cu el ideea de locul unde focul arde veșnic și este un termen pentru iad. Da? Acest om, știți ce devine? Un politeist. Da? Ajunge să se închine la tot felul de zei și Dumnezei ai tuturor popoarelor de prin jurul lui, în speranța că unul dintre ei l-o ajuta cumva să scape de pericolul Asiriei. Și de fapt și de pericolul că era a dușmanilor și Siria și Israelul. Da? Avem noi expresia aia că te faci frate cu cineva până treci puntea, nu? Acum cu cine în funcție de nevoi, nu? Dar poți să te faci frate cu cineva numai până treci puntea? Versetele 5 la 9 arată practic nebunia lui, că el ca să scape de Rețin și de Pekah, cui cere ajutorul? Haideți să citim. Zice așa. Rețin împăratul Siriei și Pekah împăratul lui Israel s-au suit împotriva Ierusalimului, da? L-au împresurat pe Ahaz, dar n-au putut să-l biruiască. Rețin ce a mai făcut? A adus iarăși Elatul sub stăpânirea sirienilor. Elatul era partea aceea spre golful Acaba, care în vremea lui Azaria revenise lui Iuda, dar acum iarăși, acum este luată de Siria, de Rețin. De ce era importantă, din nou, de ce era importantă zona aceea? Era locul, zona de trafic a mărfurilor și era importantă pentru comerț, pentru toate acestea. Și ce face Ahaz? A trimis soli la Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, să-i spună. Dacă n-am ști cui îi spune lucrurile astea, ce bine s-ar potrivi să-i spună lucrurile astea lui Dumnezeu. Dar el îi le spune cui? Ăluia cu care vrea să se facă frate ca să treacă puntea. Da? Zice, eu sunt robul tău. Asta trebuia să-i spună Domnului, nu lui Tiglat-Pileser, da? Eu sunt robul tău și fiul tău, nu? Suie-te și zbăvește-mă din mâna împăratului Siriei și din mâna împăratului lui Israel care se ridică împotriva mea. Nu am luat, dacă luăm astea patru și le-am pune și le-ar fi spus Domnului, mai ales că avea în toată istoria, nu? Exemple atâtea în care Domnul a răspuns și a făcut exact lucrul ăsta. Dar nu, el spune asta. Și mai departe, în loc să se închine Domnului, să aducă jertfe Domnului, aduce jertfe împăratului Asiriei, lui Tiglat pireser. Zice versetul 8, a luat argintul, aurul din casa Domnului și din visperiile casei împăratului, le-a trimis ca dar împăratului Asiriei. Da? Și împăratul Asiriei l-a ascultat. Versetul 9, s-a suit împotriva Damascului, l-a luat, i-a dus pe locuitori în robie, la Chir, a omorât pe Rețin. Ce mai face împăratul Ahaz? Schimbă, dacă ne uităm ce descrie de aici, de la versetul 10, de cine ne amintește foarte bine? De ceea ce a făcut Ieroboam în Israel. Da? Ia și schimbă toată închinarea, da? Schimbă altarul, îl face după modelul celui din Damasc, deci după modelul păgân, nu mai după modelul lui Dumnezeu. Are și susținerea cui? A marelui preot, preotul Urie, care a făcut altarul după chipul trimis din Damasc, nu? Acum, nu putem rămâne în aceleași stil de închinare de acum câteva secole. Nu, nu, apropo, nu putem rămâne cu aceeași muzică și cu același stil de muzică de acum 100 de ani sau de acum 50 de ani. Nu, trebuie să trecem un pic și la rock and roll ca să ne închinăm în biserică. Nu? Nu putem rămâne cu aceeași închinare. Mai facem și după chipul lumii câte ceva, ca să fim moderni. Nu e așa? Nu putem. Avem și susținerea marelui preot. Astfel, ardere de tot, darul de mâncare. A îndepărtat dinaintea casei altarul de aramă, care era înaintea Domnului, versetul 14. A sfărâmat tăbliile de la temelie și a scos ligenele de pe ele, a dat jos marea de pe boii de aramă care erau sub ea și a pus-o pe o pardoseală de piatră. Da? Deci schimbă tot sistemul de închinare ca să fie după placul lui, dar versetul 18 e o altă expresie care mi-a atras atenția și poate o reținem. Versetul 18. De hatârul împăratului Asiriei a schimbat în casa Domnului pridvorul sabatului care fusese zidit acolo, precum și intrarea de afară a împăratului. De hatârul împăratului Asiriei. Și principiul care, gândul care mi-a sărit în minte, ăsta, dehatârul lumii. Dehatârul lumii. Ce suntem noi dispuși să facem? Ce suntem noi dispuși să schimbăm? Dehatârul lumii. Dehatârul lumii. Dehatârul lumii, suntem dispuși să schimbăm muzica? Suntem dispuși să ne schimbăm frizurile? Să fim mai ca lumea? Nu? E modern cu plete, e modern în spiritul rock and roll? Nu? De hatărul lumii, suntem dispuși să schimbăm locurile în care mergem? De hatărul lumii. Doamne, iartă-ne, că prea multe facem, poate, de hatărul lumii.
Moartea lui Ahaz 19 și 20. Ahaz a dormit cu părinții lui, a fost îngropat cu părinții săi în cetatea lui David și în locul lui a domnit fiul său, Ezechia. Ahaz a dus Iuda în cel mai de jos adânc spiritual pe care de până atunci. Da? Și aproape că a fost ceea ce a făcut el a fost mai rău decât ce a făcut Ieroboam întâiul în Israel. Și nu-i de mirare că de aici încolo, deci și Iuda se îndreaptă spre ce? Spre ducere în robie. Ei mai au avantajul la câtorva împărați buni. Da? Imediat o să vedem, de fapt data viitoare o să vedem lucrul acesta. Însă ceea ce lasă Ahaz este o moștenire de sincretism. Am mai folosit noi termenul ăsta și vi l-am mai spus termenul ăsta. Sincretism. Ce este sincretismul? Este un amestec așa de elemente din diferite religii. Da? E un amestec de multe care de fapt nu mai înseamnă absolut nimic. Da? Este închinarea la orice Dumnezeu ca să obții ajutorul măcar a unuia dintre ei. Este bazarea pe oameni și pe lume. Și a obținut-o. Temporar a obținut-o, nu? A obținut ce a vrut. A obținut sprijinul Asiriei, care l-a scăpat și de rețin de Siria, l-a scăpat și de Israel, că i-au dus și pe ei în robie, vom vedea tot așa data viitoare. Iuda a rămas cu prosperitatea, cu siguranța, cu averile lor, nu? Și asta înseamnă să te bazezi pe oameni și pentru toate aceste lucruri. Și sunt importante și astăzi astea trei, nu? Prosperitate, siguranță, nu? Bani. În lumea de astăzi, cine asigură astea trei? Pentru prosperitate și bani, de unde vin? Uniunea Europeană. Ce bine că România este în Uniunea Europeană, că altfel cum ne-am construit noi autostrăzile care și așa greu le construim. Da? Ce bine e, și nu putem spune, este prosperitate, vin miliarde de euro care sunt folosiți pentru dezvoltarea comunităților locale, pentru programe pe toate domeniile și pe tot felul. Prosperitate, da. Pentru siguranță, cine ne asigură? NATO. Ce bine că suntem în NATO, că altfel rușii ar fi peste noi. Adevărat. Dar, la urmă, dacă e să le luăm din perspectivă spirituală, astea sunt doar bazări pe oameni. Și cu ele, și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, cu toată prosperitatea asta, cu ce vine? Ce vine? Un preț. Un preț. Un preț. Pentru că vin și valorile. Exact. Vin și valorile UE care spun că trebuie de la grădiniță să predai educație sexuală copiilor și trebuie să facă cursuri cu transvertiți, nu? Drag queens și așa mai departe. Sigur, încă ne mai opunem. Să nu, da, da, bine lucrurile astea. Deci, în Spania nu mai există mamă și tată în buletin. Da? Există părinte 1 și părinte 2. Da? Bine și la noi. Dar avem prosperitate. Avem siguranță. Asta e direcția în care merge lumea, pentru că asta e istoria lui Dumnezeu. Nu putem noi să ne opunem, dar putem să avem grijă individual, ca biserică, nu? Ce facem noi de dragul lumii? De hatârul lumii. Și cu gândul ăsta ne oprim. Haideți să mulțumim Domnului. Frate Vio.